Ierodoties jau izmitināšanas vietā, ir ļoti svarīgi iepazīties ar evakuācijas plānu un pieejamām izejām. Tas ir arī svarīgi, tāpēc, lai tajos gadījumos, ja kaut kas notiek, viņi zinātu, kā bez panikas izkļūt ārā no ugunsgrēka notikuma vietas. Un, protams, ka ikvienam dalībniekam nevienam nav noslēpums, kā uzturoties naktsmītnē, skolās, protams, pēc mēģinājumiem un dēļ koncertiem tiks mazgātas blūzes, mazgātas zeķes, un dalībniekiem nevajadzētu noteikti aizmirst tā izslēgt gludekļus, nepārslogot šīs elektroierītes, piemēram, ja tiek žāvētas drēbes uz sildītāja, tad noteikti neaizmirst to sildītāju izslēgt. Tas pat attiecās arī uz matu fēniem vai taisnotājiem, un vienmēr pirms došanās ārā ir jāpārliecinās, vai visas elektroierītes ir izslēgtas. Kā arī tiem dalībniekiem, kuri smēķē, mēs gribam atgādināt, ka smēķēšana atļauta tikai tam īpaši paredzētajās vietās un noteikti nedrīkstāt smēķēt telpās. Un, protams, ja ir notikusi kāds gadījums vai ir notikusi kāda nelaime un ir nepieciešama ugunsdzēsēja glābēja palīdzība, tad aicinam nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112 vai doties svētku norises vietās pie formā stērtiem cilvēkiem, jo gan ugunsdzēsēja glābēja, gan mediķi, gan policisti atradīsies lielākajās svētku norises vietās.